ในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานี้ครอบครัวชาวคริสเตียนลาวครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิกประมาณ5คนอยู่บ้านโป่งใหม่เมืองท่าแตงแขวงเสกองถูกนายบ้านและกลุ่มชาวบ้านพากันมั่งเฮือนถิ่มพร้อมทั้งขับไล่ออกจากบ้านย้อนบ่พอใจที่ครอบครัวดังกล่าวเชื่อถือศาสนาคริสต์โดยสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งเป็นแม่หญิงได้ถูกทำให้ห่างกายจนหน้าบวมน้ำด้วยภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวทางครอบครัวก็ได้พากันไปอาศัยอยู่ห้องการภายในเมืองท่าแตงเป็นเวลา1คืนแล้วถูกไล่หนีและต่อมาก็ได้ไปอาศัยอยู่ห้องการปกสเมืองท่าแตงเป็นเวลา2คืนแล้วถูกไล่หนีคือกันเฮ็ดให้ต้องไปสร้างตูบสัวขาวอาศัยอยู่สวนกาแฟแห่งหนึ่งและอาศัยอยู่แบบทุกข์ยากดังสมาชิกในครอบครัวนางหนึ่งกล่าวต่อสื่อสังคมออนไลน์ในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า
ขน้อยเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางภายในกับบ่เชื่อขน้อยว่าขน้อยหั่นบ่พังความบ้านเมืองเฮาก็ได้ไล่ขน้อยหั่นสิไปใส่กับไปล่ะว่าอยู่อันห้องการตำรวจทั้งนั้นเขาก็ไล่อีกว่าผิดกฎหมายบ่ให้นอนเดี๋ยวนี้คือเฮาไปทวงเขา
ญาณนางกล่าวถึงว่าถึงจังได๋ก็ตามทางนายบ้านก็ได้แจ้งมาว่าคันครอบครัวของเราจะกลับไปอยู่บ้านตามปกติก็สามารถกลับไปอยู่ได้แต่ต้องพละการเชื่อถือศาสนาคริสต์จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านแต่เราเองก็บ่อยากกลับไปเพราะว่าบ่อยากพละการเชื่อถือศาสนาคริสต์และคันกลับไปก็ย่านว่าบ่ปลอดภัยดังนั้นจึงเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขแบบรีบด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียซีรีส์ได้ติดต่อไปหาห้องการภายในและห้องการปกสเมืองท่าแตงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็ยังบ่สามารถติดต่อหาเจ้าหน้าที่ผู้ใดได้เทื่อในขณะเดียวกันวิทยุเอเชียซีรีส์ได้พยายามติดต่อหาครอบครัวชาวคริสเตียนดังกล่าวแต่ก็ยังบ่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่ห้องการแนวลาวสร้างชาติแขวงเสกองนางหนึ่งกล่าวว่าปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันเมืองท่าแตงก็ได้รับรู้ปัญหาและพร้อมแก้ไขอยู่ในเวลานี้ส่วนสำหรับรายละเอียดนั้นยังบ่สามารถแจ้งให้รู้ได้เทื่อดังญาณนางได้กล่าวว่า
เรื่องตัวนี้นี่บ่เข้าใจคือกันแล้วก็ว่าเพิ่นไปทางใดเพราะว่ามันมีหน่วยงานนึงหั่นนะต่างหากแต่ว่าเฮาบ่รู้เรื่องปานใดหั่นนะเน
า
ะ
ทางด้านเครือข่ายชาวคริสเตียนลาวอยู่แขวงภาคใต้ทานหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้อยู่กล่าวว่าปัจจุบันชาวคริสเตียนลาวครอบครัวดังกล่าวยังอาศัยอยู่ตูบน้อยในสวนกาแฟและก็ยังบ่ทันเห็นว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการช่วยเหลือและแก้ไขแนวใดเทื่อดังทานได้กล่าวว่า
ปัจจุบันนี้ก็อยู่ตามแบบเอตูบธรรมดานี่แหละจากบ้านนี่เขามาเฮือนนี่เฮือนว่าเฮือนแป้นเฮือนใหญ่แล้วก็เข้าไปใหญ่จากบ้านนี่ไปอยู่ห้องการภายในเมืองแล้วจากภายในเมืองก็เขาบ่ให้อยู่แล้วก็เขาก็ไปอยู่ห้องการตำรวจเมืองอีกเลยว่าทางตำรวจเมืองก็ไล่หนีเลย
ในขณะที่ทางเครือข่ายคริสตจักรข่าวประเสริฐท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและเสียงกล่าวว่าในเบื้องต้นทางคริสตจักรข่าวประเสริฐก็ได้รับรู้เหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและก็บ่ได้นิ่งนอนใจสิ่งที่เกิดขึ้นและกําลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายที่อยู่ประจําแขวงเสกองเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องชาวคริสเตียนครอบครัวดังกล่าวต่อไปส่วนชาวคริสเตียนลาวอีกท่านนึงที่รู้ข่าวดังกล่าวก็รู้สึกบ่สบายใจที่ยังปรากฏเห็นเหตุการณ์แนวนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังมีอำนาจการปกครองคันบ้านอีกหลายบ้านโดยเฉพาะอยู่เขตห่างไกลซอกลีกที่บ่ยอมรับรู้ผู้เชื่อถือศาสนาคริสต์จึงพากันขับไล่ออกจากบ้านดังทานได้กล่าวว่า
คนกันยังมีความยุ่งยากอยู่บางคันนะเพราะว่ามันก็ขึ้นกับบางบ้านที่เขาบ่ทันได้เกิดครับบางบ้านที่มีแล้วก็จะบ่ได้มีปัญหาอะไรเพราะอยู่บ่ทันนี้แล้วมันก็ยังมีปัญหาทั้งบ้านนั้นจนบ่อยากให้มีศาสนาอื่น
ก่อนหน้านี้ในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวคริสเตียนลาวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด12คนอยู่บ้านดงสวรรค์หรือบ้านดงบังเมืองพลานไซแขวงสมันเขตก็ได้ถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่คันบ้านดังกล่าวบุกมาจูดเผาเฮือนถิ่มพร้อมทั้งข่มเหงหลายแนวย้อนบ่พอใจที่ครอบครัวดังกล่าวเชื่อถือศาสนาคริสเตียนเฮ็ดให้ปัจจุบันนี้ครอบครัวดังกล่าวต้องได้พากันย้ายไปอยู่อีกเฮือนหลังนึงแบบทุกข์ยากซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีความคืบหน้าเทื่อว่าได้รับการแก้ไขแนวใดถึงแม้นว่าในปี2020หลายเมืองหลายๆแขวงได้จัดกองประชุมเผยแผ่ธรรมนูญว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวศาสนาคริสเตียนของศูนย์ห่วมคริสตจักรข่าวประเสริฐแห่งประเทศลาวเพื่อคุ้มครองการนับถือและเคลื่อนไหวศาสนาคริสเตียนในลาวให้ดีขึ้นก็ตามแต่สภาพความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายบ้านที่บ่รับ ผู้ที่เชื่อถือพระเยซูและมีการขับไล่อยู่เรื่อยๆและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็บ่ได้ปกป้องชาวคริสเตียนลาวเท่าที่ควรปานใดธรรมนูญว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวศาสนาคริสเตียนของศูนย์รวมคริสตจักรข่าวประเสริฐแห่งประเทศลาวฉบับเลขที่137ทับคขลมี8หมวด24มาตราถูกอนุมัตินำใช้ในมื้อวันที่19ธันวาคมปี2019ข้อสำคัญที่กำหนดไว้อยู่ธรรมนูญมาตรา5เกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดตั้งศาสนาซึ่งข้อ6ระบุว่ามีสิทธิ์จัดกองประชุมสัมมนาฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับศาสนาตามการอนุมัติของกระทรวงภายในมาตราที่6เกี่ยวกับสิทธิ์ของการจัดตั้งศาสนาซึ่งข้อ5ระบุว่ามีสิทธิ์เผยแพร่และสนองข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาให้ศาสนิกชนให้ถูกต้องสอดคล้องตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายดำรัดระเบียบการและฮีตของประเพณีอันดีงามของเผ่าก็คือของชาติและข้อ6ระบุว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมกองประชุมหรือว่าปรึกษาหารือสัมมนาและฝึกอบรมด้านศาสนาและอื่น